dažādās organizētās mazās grupiņās varēsim doties augšā tornī.
Stabils, drošs koka skatu tornis Daugavpils novada Naujenes pagastā pacēlies varini saaugušo priežu galotņu līmenī un atklā neatkārtojumu skatu uz likteņu pēc Daugavas loku krāšņumu. Par to lielākais prieks pirmkārt jau pagasta ļaudīm, atzīst pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne.
Naujenieši jau gadiet divus gadus, mēs jau aizpagājuši gadu bijām slēguši torni, tāpēc, ka sakarā ar to, ka viņš bija avārijas stāvoklī. Un šogad, beidzot, mēs esam saņēmuši savu dāvanu. Šī vieta ir ļoti iecienīta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī mūsu viesiem. Tornis ir mainījies viņa par 2 metriem augstāks, un tas noteikti skats pavērsies daudz plašāks. Kaut vai 2 metriem, bet tas ir skats uz Daugavu.
Pirmie pakāpieni tiek mēroti pa šo te jauno tornu kāpjot augšā. Ko saka turismu speciālisti? Cik zīmīga, cik svarīga šī vieta būs ceļotājiem?
Patiesībā ir tā, ka turismu speciālisti beidzot var uzelpot. Jo kopš tornis bija slēgts, mēs bijām ar nedaudz sasietām rokām, jo tas bija viens no populārākajiem turismu objektiem, kurš bija turistiem faktiski 2 sezonas slēgts.
Turisma speciālisti Daugavpils turisma informācijas centra vadītāja Lauta Kazlavska, mērojot pirmos pakāpienus uz torņa virsotnes, stāsta, ka beidzot nākamajā gadā, kad sāksies aktīvā turisma sezona, būs plašāks piedāvājums un iespējas ceļotājiem.
16. Gads, tāds jauns atskaites punkts, jauna iespēja jau pirmajās turisma izstādē. Tādēs teikt, Vasargališķu tornis jūs gaida, laipni aicināt.
Ejot par šīm trepēm, tagad ir noteikti stabilāka un drošāka sajūta.
Viennozīmīgi. Noteikti, jo tiešām ir tāda ļoti fundamentāla sajūta. Viss stingrs, stabils un augšā gaida fantastisks skats.
Skats ir brīnišķīgs, neskatoties uz lietu un neskatoties uz gana sauso Daugavu. Man liekas, ka šajā vietā skats vienmēr ir brīnišķīgs un mainīgs, kas ir pats galvenais, tādēļ, ka tad nekad neapnīk šeit braukt un skatīties.
Vasargališķu skatu torņa atzimšana jaunā veidolā notikusi pateicoties dabas aizsardzības pārvaldes aktivitātēm. Un tas nav vienīgais objekts, kas tapis pēdējā laikā un ļaus cilvēkiem pietuvināties dabai un iemīlēt to, atzīst pārvaldes vadītāja Sandra Bērziņa.
Latgalē šis ir mans tiešām īpašais un mīļais objekts. Bet mēs visā Latvijā atklājam. Pavisam nesen mēs atklājam Slīterē, arī Kolkas ragā torni. Mēs esam pavisam nesen atklājuši torni Kornetos, vēl vairākus citus torņus. Mums ir arī takas. Takas ir daudzu desmitu kilometru garumā. Tā kā es domāju, ka Latvija noteikti būs tapusi skaistas turisma infrastruktūras bagātāka un ļaus cilvēkiem ar vien vairāk iepazīt dabu.
Man, protams, atkal prieks, ka tajā vietā, kur jābūt, vienam no skaistākajiem skatījumiem tas atkal mums paveras.
Vasargališķu skatu tornis ļauj izbaudīt krāšņo Daugavas mesto rozolišķu loku, kas savulaik attēlots uz 10 lātu naudas zīmes. Taču šī vieta un citas, kur apkaimē ir tapuši jauni torņi vai dabas takas, ir interesanti arī dabas pētniekiem, stāsta Daugavas universitātes zinātnieks geogrāfs Juris Soms.
Ne tikai cilvēki, kas ceļo un skatās skaisto, bet arī zinātnieki, arī ārzemnieki, kas brauc uz Latgali konkrēti, uz to vietu, kur var teikt tā Latvijas ātrāk sākās, jo pirms 12 000 gadiem ledumu kūstot. Tieši šī vieta bija pirmā Latvijas teritorijas daļa, kas atbrīvojās no ledus, un zinātniekiem ir interesanti šeit būt un skatīt un atkal raudzīties uz Daugavas senielei. Nu, man šķiet arī, ka ļoti labi, ka Daugavas arī kreisā krastā tagad ir Lazdu kalnos arī tornis. Tur gan ne tik daudz Daugavu redz, bet pašu šo senielei. Un, protams, arī vietas palīni, kur vairāk gan cilvēks vilina pavasaris, kad putnu tūkstoši nāk.
Tas sapnis noteikti ir uz kāpt augšā.
Vasarā.
Tā turnis tam ļoti nepieciešams.
Skatu torņa apmeklētības sezona šogad visdrīzāk jau noslēdzas. Taču nāks jauna sezona, kad jaunas celtie torņi pulcēs skaistās dabas cienītājs un ļaus uz krāšņiem paraudzīties no putna lidojuma augstuma. Silvija Smagare, Latvijas Radio Latgalē.